také jiné téma než vjezd do Jeruzaléma. Při květné neděli snad ani není možný číst něco jiného. Takže je to Lukáš 19 od 28. verše. Po těch slovech pokračoval Ježíš v cestě do Jeruzaléma. Když se přiblížil k Betfage a Betánii u hory, která se nazývá Olivová, poslal dva ze svých učedníků a řekl jim: jděte naproti do vesnice a jak do ní vejdete, naleznete přivázané oslátko, na němž dosud nikdo z lidí neseděl. Odvažte je a přiveďte. Zeptá-li se vás někdo, proč je odvazujete, odpovězte mu: Pán je potřebuje. Šli, kam je poslal, a nalezli vše, jak jim řekl. Když oslátko odvazovali, řekli jim jeho majitelé: proč odvazujete to oslátko? Oni odpověděli: Pán je potřebuje. Přivedli oslátko k Ježíšovi, hodili přes ně své pláště a Ježíše na ně posadili. A jak jel, prostírali mu své pláště na cestu, a když už se blížil ke svahu Olivové hory, počal celý zástup učedníků radostně a hlasitě chválit Boha za všechny mocné činy, které viděli. Volali: požehnaný král, který přichází ve jménu Hospodinově, na nebi pokoj a sláva na výsostech. Tomu řekli někteří farizeové ze zástupu: mistře, napomeň své učedníky. Odpověděl: pravím vám, budou-li oni mlčet, bude volat kamení. Když už byl blízko a uzřel město, dal se nad ním do pláče a řekl: kdybys poznalo tento den i ty, co vede k pokoji. Avšak je to skryto tvým očím. Přijdou na tebe dny, kdy tvoji nepřátelé postaví kolem tebe val, obklíčí tě a sevřou se všech stran. Srovnají tě se zemí a s tebou i tvé děti, nenechají v tobě kámen na kameni, poněvadž si nepoznalo čas, kdy se Bůh k tobě sklonil. Když vešel do chrámu, začal vyhánět ty, kdo tam prodávali, a řekl jim: je psáno, můj dům bude domem modlitby, ale vy jste z něho udělali doupě lupičů. Každý den učil v chrámě, velekněží však a zákonníci i přední mužové z lidu usilovali o to, aby jej zahubili. Ale nevěděli, jak by to měli udělat, poněvadž všechen lid mu visel na rtech. Tak tolik čtení z písma. Tak milé sestry, milí bratři, vážení přátelé, dnešní neděle se jmenuje Palmare, latinsky, česky květná. Pašijový týden začíná touto květnou nedělí a trvá až do vzkříšení Páně. Církevní název zní svatý nebo veliký týden. Pán Ježíš Kristus slaví svůj mesiánský vjezd do města, kterého mělo jako první uznat za svého krále. Světí se ratolesti a s nimi se koná průvod. I my, obrazně řečeno, máme doprovázet Krista, jít jakoby s ním. Ta ratolest se doma uchovávala, aby připomínala vykoupení, posvěcovala domovy a všechny, kdo v nich bydlí. Latinský název Palmare je podle názvu Dominica in Palmis a podle žehnající modlitby nad ratolestmi, která zní v češtině: všemohoucí věčný Bože, tyto ratolesti požehnej. U nás nemáme palmy, u nás se to vždycky dělalo s kočičkami, tedy s poupaty z jív a jiných keřů nebo stromů, a to byly vlastně ty palmové listy nebo větve. Tak pojďme se podívat na text z písma, který jsem četl. Betfage, Betánie byly kousek od Jeruzaléma. Takže když Pán Ježíš poslal dva ze svých učedníků do vesnice pro oslátko, tak to bylo vlastně blízko Jeruzaléma. Proč zrovna oslátko? Jistě proto, že to bylo předpovězeno proroky, ale také proto, že osel byl v Izraeli protikladem válečných koní. Bylo to pokojné zvíře, i když tvrdohlavé, a již samo na začátku vyjadřovalo Ježíšův program pokoje. A přitom osel nebyl zvíře chudých, osel byl i zvířetem královským. Četli jsme oslátko, na němž dosud nikdo neseděl. Tedy právě takové zvíře, které ještě nikdy nenosilo, jak je napsáno, břemeno nebo jeho nějakou zátěž. Nebylo doposud užíváno k práci. Právě takové se hodilo pro pravého krále. No ale bylo to naplněním proroctví Zachariáše, kde v 9. kapitole 9. verši je napsáno: Rozjásej se, sionská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol. Hle, přichází k tobě tvůj král, spravedlivý a zachráněný, pokořený, jede na oslu, na oslátku, na osličím mláděti. Tak jistě Pán Ježíš, aby se naplnilo toto slovo, tak to udělal přesně tak, ale to slovo Zachariášovo proroctví zní dopředu, že se to tak stane. Pán Ježíš přijal to poslání, pro které byl poslán a o kterém proroci prorokovali. Mě zaujala poslušnost těch majitelů oslátka. Stačilo říci jediné, Pán je potřebuje. Tak asi si to dneska vůbec neumíme představit. Představte si, že by někdo přišel k vašemu majetku nebo k některé části vašeho majetku, začal si ji brát a vy byste mu řekli, co to děláte, a oni by řekli, Pán to potřebuje. A vy už byste nic neřekli a nechali byste mu to. Tak to bylo. Ten oslík byl majetkem někoho, nějakých majitelů. Je tam množné číslo, tak to třeba byli manželé nebo dva bratři, kteří měli společný majetek, ten osel jim patřil dohromady. Pán ho potřebuje a oni mu ho poskytli. Tak bylo to vypůjčené, nebylo to jako, že by tedy už se s ním nesetkali, to tedy bylo jasné, že jde o půjčení osla, no ale stejně víte, jak mohl dopadnout v toho příběhu pro děti, jsme slyšeli, jak může i takové zvíře dopadnout, že když se o něj dobře nestaráme. Kde měli záruku, že se o něj dobře postarají a že jim oslíka vrátí bez nějakých újmy na zdraví nebo v pořádku? Neměli. A stačilo říct, Pán ho potřebuje, a oni mu ho poskytli. Co to znamená pro nás? No, úplně to samé. Co Pán potřebuje? Ptáme se vůbec na to, co Pán potřebuje. A nebo jenom jsme překvapeni, když Pán něco potřebuje a něco nám odejme, třeba něco z našeho těla musíme odevzdat, třeba zub zkažený, nebo žlučník, nebo slepé střevo, nebo něco jiného, třeba kyčelní kloub. Chci říct, že když nám Pán něco odejme, tak jsme překvapeni, a nebo nejsme. Ten, který celý život má před sebou tu otázku, Pane, co ode mě potřebuješ? Pane, co od nás potřebuješ? Pane, čím ti mohu posloužit? Pane, všechno ti patří, co si chceš půjčit? Pane, co potřebuješ? Takový člověk není až tolik překvapen, je také překvapen, ale není až tolik překvapen, když skutečně Pán pošle své služebníky a ti si vezmou něco, co Pán potřebuje. Nejsme pak tolik překvapeni. A tak tedy vám radím, abyste se na to ptali ještě ve chvíli, kdy tu nejsou a kdy neodvazují to naše oslátko, kdy nejsou zde a neberou si to, co Pán potřebuje. Abychom měli připravené ty věci, až je Pán bude potřebovat, abychom je měli k dispozici pro našeho Pána už teď. Jak konkrétně to myslím? Já to myslím konkrétně na našich bližních. Protože Ježíš řekl, amen pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z mých nepatrných bratří, měj jste učinili. Ano, mám na mysli službu potřebným. Pojďme dál. Zástupy lidí prostírali Ježíši své pláště na cestu. Začali to učedníci, zřejmě to bylo strhující, přidali se i posléze ostatní. To byl výraz úcty a oddanosti. Stejně jako volání Hosana byl výraz úcty a oddanosti. Až tak veliký, že to farizeové a zákonníci v zástupu považovali za rouhání, které patří přece jenom nejvyššímu Hospodinu, ovšem jim Duch Boží neodhalil, že se ubírá právě Boží syn. Kdyby oni rozpoznali v Kristu Božího syna, tak by se jistě přidali a jásali by spolu se zástupem. To jim ovšem zůstalo skryto a proto tedy to považovali za rouhání. No, upřímně řečeno, ale i ti lidé v tom zástupu, kterým to skryto nezůstalo, no, to vlastně zůstalo skryto. Já si myslím, že se spíš jenom přidali k učedníkům, kterým to nezůstalo skryto, protože za týden, ani ne, za vlastně pár dní, za 4-5 dní, mnozí z toho zástupu, kteří dorazili pak do Jeruzaléma a zůstali na svátky, se najednou objevují v zástupu, který volá něco úplně opačného. V zástupu před Pilátem na nádvoří místodržitelského paláce, kde se nechávají tentokrát strhnout ne učedníky Ježíše, kteří jsou vystrašení a schovaní, ale farizeji a zákonníky a volají ukřižuj. Ukřižuj, nyní kladou pláště, za 4 dny, za 5 dní volají ukřižuj. Přestanou obrazně řečeno házet Pánu Ježíši na cestu pláště a začnou mu házet pod nohy klacky. Otázka zase na nás. Když se objeví problémy, trápení, situace, v nichž si nevíme rady, třeba modlitby, které Pán neslyší nebo nevyslyší tak, jak bychom si představovali, otázka, zdali nepřestáváme se svým hosana, se svými chvalami, zdali nepřestáváme se svým oslavováním Boha, se svým následováním. Opravdové chválení Boha totiž není jenom na chvíli, není jenom během nějaký emocionální chvíle, kdy jsme nadšení, ale pravé chválení Boha je následování. Pán nepotřebuje jenom naše písničky, naše chození do kostela a občasné modlitby, jenom hosana a haleluja ve chvílích radosti. Nestačí pokládat Pánu před nohy jenom své pláště, ale on potřebuje srdce a to je na delší dobu. Jde o to položit Ježíši k nohám své srdce a vydržet s ním obrazně řečeno až ke kříži a neotáčet se zády. To je láska, kterou můžeme třeba si přiblížit v jednom příběhu. Slyšel jsem o jednom křesťanovi, byl to starší člověk. Před několika lety vážně onemocněl a jeho žena mu řekla, cituji doslova, přece se tu o tebe nebudu starat, klidně si chcípni. A odešla od něj. My známe i opačné příklady, kdy třeba rozvedení manželka, která už léta a léta nežije se svým mužem a on vážně onemocní, její ex-manžel, tak ona mu potom doslouží a pomůže vlastně v těch jeho nejtěžších chvílích nemoci. Takový případy známe také, to jenom abych to vyvážil, ale když zůstanu toho prvního příkladu, tak vidíme, jak umí být lidské srdce nestálé. Vydržet i kříž s Bohem a s lidmi, to je láska. Vraťme se ale k textu. Zástupy zatím provolávají slávu, A farizeové napomínají Ježíše. Říkají, mistře, napomeň své učedníky. A on jim říká tu větu docela zvláštní, u které se chci kratouce zastavit. Budou-li oni mlčet, bude kameni volat. Farizeům se nelíbilo, že zástupy provolávají Ježíšovi slávu. Mohli to zdůvodnit zbožně. Sláva přece patří jen Bohu. Jistě i oni čekali Mesiáše, ale představovali si ho poněkud jinak. Tenhle Mesiáš, kterého oni nebrali jako Mesiáše, je často kritizoval, to se jim nelíbilo, vůbec neschromažďoval armádu, aby se vymanili z moci Římanů, to se jim také nelíbilo. To přece nemůže být král, na kterého čekáme. Ten přeci ocení naši zbožnost, vždyť my dodržujeme všechna ta složitá a komplikovaná přikázání kvůli němu, tak přece první, co by ten zaslíbený Mesiáš řekl, výborně, vy jste to tady drželi po duchovní a morální stránce, když byl všeobecný úpadek, nemravnost, všechno šlo k šípku, tak vy jste tady stáli, dodevzdávali ty desátky z takových detailních věcí, jako je máta a kopr. Vy jste světili dny odpočinku a nedali jste se zvyklat. Tak to nějak čekali. To ocenění, víte, oni se snaží. Teď to nebylo tak snadné pro ně. Oni od malička, jako ten bohatý mládenec, od malička všechno dodržovali. Všechna přikázání do nejmenších detailů. Teď oni si v těch 30, no co ve 30 ještě ne, ale v těch 40, 50 si řekli, no měl jsem to zapotřebí. Vždyť jsem celý život vlastně se tak snažil. No a čekali ocenění. Víte, že člověk v 50 potřebuje medaile. No, v 55 potřebuje tady medaily za životní úspěchy. I když se tomu mladí smějí, tak to ten 60-tník prostě potřebuje. A ti farizové nebyli jenom mladí, byli také většinou starší lidé, kteří opravdu v tom životě se hodně nazbožňovali, vynasnažili žít zbožně. No a místo toho, aby teda Ježíš ocenil jejich celoživotní úsilí v duchovní oblasti, tak on jim říká, vy hadi. Říká, vy obílené hroby. On jim říká taková slova. No, takže proto Ježíše nějak nemohli vystát. To opravdu nešlo. Divně rozváděl přikázání, divně mluvil o utrpení, to se člověku nelíbí. Není to přece on, tomu přece chválu vzdávat není nutné, ani možné, a vůbec je to nějaké bezbožné. Tak takhle nějak uvažovali farizeové. Zase otázka, jestli někdy neuvažujeme i my podobně. Zdali pro nás není bezpečnější ten neviditelný Bůh, jehož si snad dokonce ještě představujeme jako fousatého, milého a v podstatě neškodného stařečka na obláčku, poněkud vzdáleného, než Bůh, který k nám přichází v Ježíši a neuzná naše duchovní úsilí, neuzná naše duchovní snažení, neuzná naše náboženské ideje a snahy, neuzná naši víru, neuzná, konfrontuje nás s realitou, říká nám pokrytci, a my jsme se přitom celý život tak snažili. Ježíšův příklad lásky jde až do krajnosti. Farizové se o krajnost snažili, ale v podstatě Ježíš je předčil. A tak chtěli, aby zakázal svým učedníkům provolávat mu slávu. Ta odpověď, pravím vám, budou-li oni mlčet, bude volat kamení, to je docela hezká odpověď. Kameny nemluví. Ale věřím, že by si ty kameny našly nějaký způsob oslavy. A Bůh, který stvořil všechno, by jim jistě rozuměl. Ta odpověď nám říká, nemyslete si, milí křesťánci, že jste jediní, kdo může Bohu vzdávat chválu. Když my někdy přestáváme a že leckdy přestáváme, tak Pán Bůh přijme chválu třeba i od těch, které považujeme a kteří i sami sebe leckdy považují za nevěřící. Ale třeba Pána následují až ke kříži, a to je možná v jeho očích víc než naše hosana, zmlkající při prvních problémech. A ještě jeden význam má ta věta. Budou-li oni mlčet, bude kamení volat. Chtěl bych upozornit na to, že kámen byl i zbraň, třeba při kamenování. Budou-li tedy oni, v tomto případě my, Kristovi následovníci, mlčet, tedy přestaneme-li provolávat nejenom slovy, ale činy a celým svým životem Bohu chválu, tak začne volat kamení. Já vím, že tento výklad je trošku křečovitý a takový jako divný, ale musel jsem na to myslet, že v přeneseném slova smyslu začnou mluvit zbraně. Jestliže křesťané přestanou provolávat a svým životem vyvyšovat Boha, tak začne mluvit kamení. Kamení jako zbraň. Kámen, který letí a zabíjí. Kámen, který kamenuje a ukamenuje. Když přestanou v kostelech, ale především v lidských srdcích a v životech znít živá slova Ježíšovy lásky, když křesťané přestanou žít křesťansky, když ustoupí tomuto světu, pak na jejich místo přichází zlo, hřích, lhostejnost, nenávist, násilí. Kameny se stanou zbraněmi, nebudeme-li chválit Boha celým způsobem života, začnou létat kameny. Takhle to Ježíš nemyslel, pravda, ale mě zaujalo to, že právě ty kameny zmínil, že začnou mluvit. Už jenom závěr. Když byl Ježíš blízko a uviděl město, dal se nad ním do pláče a řekl, kdyby spoznalo v tento den i ty, co vede ku pokoji, avšak je to skryto tvým očím. Když se v Bibli hovoří o Jeruzalému, znamená to jak město Jeruzalém, tak jeho obyvatele, ale také i celý Izrael a celý Boží lid. Ježíš vidí Jeruzalém a v tu chvíli pláče nad ním. A tak jsem si položil otázku, co kdyby si vylez na Petřín a dnes se podíval na Prahu. Jestli by také nezaplakal. A nebo kdyby se podíval do našeho sboru, naší církve, zdali by nezaplakal při pohledu do těchto míst. A nebo do našich srdcí. Možná ano, možná ne. Každopádně i kdyby zaplakal a tehdy zaplakal, přesto Pán Ježíš do Jeruzaléma vjel. A to je něco úžasného. Vešel do chrámu ne jako modlitebník, který se tam jde modlit, ale jako pán s bičem, který vypráskal nádvoří od kupců, pak si tam stoupl a učil o Božím království. A když ho po několika dnech ukřižovali, nespílal jim, ale modlil se za ně. Tedy i nad městem, nad kterým plakal, tak i do tohoto města vjel a tady učinil tyto věci. A to je pro nás úžasná zvěst. Umírá i za své vrahy, i za Jeruzalém, i za Prahu, i za naši církev, i za všechny církve, i za mě, i za tebe, za každého z nás, za hledající, za nevěřící, za všechny. Vyjíždí i k nám, i do našich srdcí, do našich rodin, přestože ví, jaké jsou, přestože nad nimi občas pláče, přesto je touží očistit, obětovat se, zvěstovat svou lásku. Otevřme mu svá srdce. Amen.